bo'lsa, maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan. Maktabdan darsdan barvaqtroq qaytib, dalaga chiqib, shu paxtani birinchi sinf bolalari terib kelyapti.
Men uzoqdaman. Siz Buxoro viloyati Jondor tumanida yashaysiz.
Albatta.
Viloyatni boshqa bir tumani, Shofurton tumanini xalq ta'limi bo'limi mudirasi bizda faqat 11 sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilyapti dedi. Siz ishonasizmi shu informatsiyaga?
11-sinf bolalari maktab qanday qilib 11-sinf bo'lishi mumkin? Qachonki maktab 9-dan tugatilsa-yu, kollej, litseylarga o'tkazilgan bo'lsa bolalar. 11-sinf maktablar qolmagan biror yerda. 9-sinfdan keyin tugatilib, hammasi kollejlarga haydalyapti bolalar. Qanday qilib u maktab direktorimi, haligi rayon mudirimi 11-sinf bolasi deb aytadi? Kollej bolasi deyish mumkin-da. Lekin 11-sinf yo'q hech qayerda.
Jondorlik fermer Bobomurod Razzoqov edi. Shofurton tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova 11-sinf o'quvchilarigina paxtaga chiqarilmoqda degan ekan, uning 11-sinf to'g'risidagi gapi balki to'g'ridir. Balki bu tumanning ba'zi maktablarida 10-11-sinflar saqlab qolingandir. Biroq, gapiga 11-dan pastdagilar chiqmayapti paxtaga degan ma'no berishi vaziyatning asl ifodasiga o'xshamay turibdi. 21 oktyabr kuni paxtadan qaytayotganida mashina urib ketgan 6 sinf o'quvchisi Behzodning ota-onasi bilan hozircha bog'lana olmadik. Uning o'limi to'g'risida ozodlikka ma'lum qilgan tinglovchi o'z maktubini mana bunday tugatibdi. Javobgar kim?
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik ayrim voqealar silsilasi bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon sizlarni tanishtirdim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Odatga ko'ra, tanish qo'shiqlar sahifasida qo'shiq muallifi va ijrochisi bilan suhbatlashar edik. Bu safar unday bo'lmadi. Chunki qo'shiqni aniq bir muallifi yo'q. Bu xalq qo'shig'i. Ijrochilar ham ko'p va bir-biridan yaxshi. Tamaraxonim Petrosyan, Xolisxon Qodirova, Muhabbat Shamayeva, Faruq Zokirov va Yalla guruhi. Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda. Xullas, o'nlab ashulachilar Guloyim deya tilga tushgan, aslida esa Otush deb nomlangan xalq qo'shig'ini kuylashgan. Said Ahmadning Ufq romanida Farg'ona kanalini qazayotgan ketmonchi Tamara xonim ijrosidagi Guloyim qo'shig'ini eshitib, kamgina tuproq qazidi. Ertasiga qo'shiqni eshitmasdan ketmon chopganida ko'proq tuproq chiqaradi. Sening kuchingni Guloyim so'rayotgan ekanda deb askiya qilishadi Farg'ona kanali mehnatkashlari. Agar bu hikoyani bugungi show biznes tiliga ko'chirsak, bir qo'shiqning hit bo'lib odamlar quloqiga singanini bildiradigan holat bu. Gapni ko'paytirmasdan qo'shiq eshitsak. Qachonmadan Munaqqidlar nazarida O'zbekistonda Guloyim qo'shig'ini eng yaxshi ijro qilgan ikki ashulachi bor. Ulardan biri Xolisxon Qodirova, yana biri esa Muhabbat Shamayeva. Muhabbat Shamayeva Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqning naqadar mashhur bo'lganini eslatdi.
Men otush degan ashula, Uyg'ur ashula, xalq ashula. Bizda nima Xolisxon Qodirova juda uni qoil maqom qilib aytgan. Keyin men undan keyin men uni aytganman. Layli gul degan Layli gul maqom.
Aytib bering og'izgina o'shanda.
Otu keyin otushni aytganman.
Aytingchi o'sha qo'shiqdan og'izgina. Otushni bozorimdanmi o'shami?
Otushni bog'uncha preydu besh kiram bog'i, preydu besh kiram bog'i. Ajabmu yomon ekan ey kuyotindog'i. Oy Guloyim, yuragim kuyudu doim, qandoq qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Otishning bozori din jinim mas etib olgan qo'lim men. Oy, setib olgan qo'lim men. Urugim, urugim, voy bog'da pishqon urugim, bog'da pishqon urugim. Birdan seni ko'rmaysam ey, chidmaydi jurugim, chidmaydi jurugim. Gulayim, yuragim kuyudu doim, qanda qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Qashqarning bozori degan jinim, setim bo'lgan qo'lim men. Oy, setib olgan qo'lim men. Bilasizmi, shu ashular bu shunday popular bo'lganki, har to'ylarda 18 marta mani iltimos qilib, o'sha ashularni ayting, takovi ne bilo. Вот я в Фергане, в Ферганской долине была на свадьбе, и они специально пригласили, чтобы я пела оттуш. И я пела 18 раз. Вы верите?
Muhabbat Shamayeva fikirleri edi. Hozir Londonda istiqomat qiluvchi Uyg'ur musiqashunosi Aziz Isoga qo'ng'iroq qilib, qo'shiqqa nom bo'lgan Otush shahri haqida so'radik.
Bu Otush degan shahar bu shu Qashqarningki shimol tarafida 50 km shimol tarafida Qashqarga ko'p yaqin.
O'sha yerda bir mashhur bozor bormi? Otushni bozoridan ketib olgan qulungman deydi.
Otushningki bozor bor, Qashqarga o'xshash bozor bor. Qadimiy bozorlar bor. Bir muhim tarafi Otushniki. Bu Otush, bu yoki Otush shahri bu shu Uyg'ur yaqin zaman shu ma'rif taraqqiyotida shu Otushniki, shu masalan bu Otushniki Otushniki Uyg'urlar tijoratga mohir keladi. Tijoratda mohir keladi. Ular shu 1910 yillardan boshlab hozirgi zamon Uyg'ur ma'rifida tunji hozirgi zamon maktablarni qurgan ko'p baylar chiqqan masalan bu yerdan masalan yoki shu O'rta Osiyo tak Turkiya shu Rossiya Germaniyalarga shu vaqtlarda savdo qilgan otishniki Uyg'urlar otishniki shunga bu otishniki shu 30-chi yillarda 40-chi yillarda otishniki san'at ma'arif bu taraflarda ko'p taraqqiy qilgan bir shahar.
Aziz Isoga ko'ra Otush qo'shig'ida jafokash Uyg'urlarning umid va jasorati yashirin.
Azizjon, endi mana shu qo'shiqni tarixi, bu qanchalik mashhur qo'shiq nimada Sharq Turkistonda?
Bu bek mashhur bu shu masalan bek mashhur bu shu bir masalan Guloyim masalan nima otishning yo'li qattiq taşlıqda bulur at, atışının yolu qatlıq taşlıqda bulur açlıq deyəndə bir qoşaqlar var. Demək, atışınınki ticaretlerinin köp çıxışı qarmay, atışınınki təbi şəraiti biraz naçar, taşlıqlar köp, boxtalıqlar az. Bu səbəbdən qatlıq muhitte, çombol qatlıq muhitte yetilgən, şu qatlıq muhitte yaşayan uyğurlar mükemmel bolgan, ticaret mahir bolgan. Şu sebepten mesela ki bu ahanda şu ad Gülayim ad şu ahanda bir hıl şokluk, cesaret, bir ümit bağışlayan bir Uyghur milli alaylığı has bir nakşı şu vakitlarda icat kılınan bu klasik nakşı bu mu şu 30-40 yıllarda meydan gelgen. Mesela 2003 yılı Halskan Kadrova aynı vaqtdagi va boshqa bir qism a'zolari bilan
o'sha Xolisxon Qodirovani aytganini bilasizmi siz? Yaxshi aytgan shuni. Ha. Shuni aytib bering, eshitganmisiz?
Ishlagan menmi shu 2003-yil Toshkentda bo'lgan, bu yerda men ko'rishgan Xolisxon Qodirov bilan.
Endi bu kishi bilan ko'rishganda bu siz so'radingizmi shu otish qo'shig'i haqida, boshqa haqida?
Yo'q, Xolisxon Qodirovniki asli o'zi Qashqarda tug'ilgan. Qashqarda 14 yosh vaqtida Toshkentga bir siyosiy bir masala tufaydin. Anasi, opasi qashqarlik uyg'ur, dadasi masalan qo'qonlik yoki anjon o'zbek tijoratchi. Ular kim Toshkentga ko'chib kelgan ekan.
Eshitganimiz bu qo'shiq parchasini Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda ismli bir yosh hofiz ijrosida tingladik. Bu qo'shiq parchasida zamonaviy ohanglarni ko'ramiz va otush qo'shig'ini zamonaviylashtirishga urinish harakatlari O'zbekistonda ham bo'lgan edi. Yalla ansambli ham otush qo'shig'ini zamonaviy uslubda kuylagan. Hozir Gollandiyada istiqomat qiluvchi musiqachi Komil Abbosga ko'ra, otush qo'shig'ining tarixi 100 yillar qariga borib taqaladi.
Menimcha biroz bu kona aski xalq naqshi otushniki. Ammo burun asli kim aytgan, uning xabarim yo'q ekan, ammo otushda butun shu vatanda Uyg'ur rayonida har kishi uchun har kim biladi bu naqshini.
Har kim O'zbekistonda masalan Xolisxon Qodirov aytgan Xolisxon Qodirova o'zi nimada tug'ilgan? Qashqarda tug'ilgan.
Ha.
Ota-onasi qashqarlik va ko'chib kelishgan ular nima?
Ammo qachon paydo bo'lgan bu uningdan?
Demak, bugun tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonida Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Seni meni seningman, sening bo'lmay kimningman. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz bundan 25 yil oldin afg'onistonlik o'zbek baxshi rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan ertaklardan qisqa bir parcha edi. Jo'ra baxshi afg'onistonlik o'zbeklar baxshichiligining zabardast namoyandasi edi. U Foryo viloyatining Juma bozor tumaniga qarashli G'ozori qishlog'ida rus bosqinchi armiyasi askarlari tomonidan otilgan artilleriya o'qidan nobud bo'lgan edi. Darvoqa uning halok etilishi bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining umri ham o'z poyoniga yetay deb qoldi desak xato qilmaymiz. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos janob Rahim Ibrohim mamlakat o'zbeklari orasida baxshichilik san'atining nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar ustida to'xtalib, keyingi yillarda televizor, DVD, CD kabi texnik asbob va jihozlar rivojlangani bois baxshichilik san'ati aholi e'tiboridan chetda qolgan deydi.
Agar bir tekshirib bo'lsa, buni asosiy omillarini texnika vositalari deb bilamiz. Masalan, taypa, radio, televizion sabab bo'lganki, shu baxshichilik an'analari anasiga salbiy ta'sir tashlasa, shu shunday su texniki vositalar. Bular nima uchun oson qo'lga keladi va bularga uncha balo zahmat, uncha balo taklif kerak emas. Shuning uchun mardum ham birga tekkina zavqlari tag'ir qilgan. Har narsani ko'p qulay va oson qo'lga kelsa, uni yaxshiroq ko'radilar. Masalan, bir milliy san'atni uncha balo sevmaydilar. Men o'ylashimcha shu narsalar asosiy omillar. Ba'zi farqiy omillar ham bor. Masalan, urush omili deb buni agar olsak, bu ham bir sabab bo'ladi. Masalan, men o'zim Guzovga borganimda o'rga baxshini ko'rdim. U baxshi bilan musohiba qilganimda u aytdiki, faqat ana shu bizlarni ishimizni kasob qilgan shu taypo radio va mana shu televizion va digital ana shu paydalar bizlarni ishimizni buzib qo'ygan dedilar.
Rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan bir qator ertaklarning magnet lentalarida yozilgan qismlari uning shaydolari tomonidan ko'z qarachig'idek avaylab saqlanmoqda. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan. Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashamiz.